Сёння арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат, пастаянны назіранік апостальскай сталіцы пры ААН, скіраваў зварот да 56-й сесіі камісіі ААН па праблемах жанчын. Арцыбіскуп звярнуў увагу на складаную сітуацыю жанчын, якія жывуць у сельскай мясцовасці, і адзначыў, што яны складаюць большую частку насельніцтва планеты. Гаворачы аб праблемах гэтай катэгорыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, іерарх адзначыў, што яны часта падвяргаюцца прыніжэнням, працуюць у складаных умовах і атрымліваюць неадэкватную аплату, пазбаўленай доступу да добрага харчавання і вады, не абароняюць Оненыя ад гвалту. Арцыбіскуп Чулікат падкрэсліў, што ў такіх умовах жанчына не можа клапаціцца аб сябе, сваіх дзецях і сям'і, і гэта спрыяе з'яўленню новых сацыяльных праблем. Іерарх заклікаў спрыяць палітыцы абароны жанчын, якія жывуць у сельскай мясцовасці, праз пашырэнне доступу да адукацыі, паслуг, фінансавых і камунікацыйных тэхналогій.